Am să vă citesc astăzi câteva cuvinte din Psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carne, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui. Căci el mă va ocroti în coliba lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Mesajul care vreau să vi-l spun din psalmul acesta, așa l-aș intitula cumva Îndrăzneala credinței. Despre asta vreau să vă vorbesc. V-am spus de o vreme în urmă despre psalmi, așa poate o aducere mică aminte, este așa o carte magică care se ocupă de emoțiile sufletești ale omului, emoțiile astea care dau gust vieții. Treci câteodată într-o stare foarte grea, necăjită și câteodată parcă te duci la disperare. Te uiți la cât un om care este dus așa în disperare și te gândești este un om așa de emotiv sau unul care sare dintr-o parte într-alta al spectrului ăsta al emoțiilor. Vezi câteodată câte unul care parcă este de piatră, nimica nu-l mișcă. Psalmii sunt așa un medicament pentru amândoi oamenii ăștia. Este un medicament pentru omul ca să se poată echilibra sufletește și emotiv. Aș vrea din ziua asta să vă spun câte ceva despre îndrăzneală, despre curaj, despre vederea pozitivă în rugăciunile noastre. Data viitoare vă voi vorbi despre îndrăzneală, despre curaj și despre vederea negativă în rugăciunile noastre. Amândouă, și cea pozitivă și cea negativă, amândouă sunt imagini reale din viața fiecăruia dintre noi. Adeseori, amândouă, și partea pozitivă și partea negativă pe care o vedem în jur și noi înșine, sunt imagini și realități din viață, adeseori însă nu le vedem. Cumva am învățat să ne ascundem, să ne băgăm capul în nisip, să ne facem că nu vedem, am învățat așa de bine să nu vedem realitatea, încât orbirea realității a devenit pentru noi o realitate. Pur și simplu nu vedem ce se întâmplă în jur. Și câteodată, chiar dacă vedem, nu avem curajul să gândim la ceea ce vedem. Câteodată lucrurile par așa de rele în jur, bași capul în nisip, mai bine să nu gândești. Câteodată lucrurile par așa de bune în jur, ți-e și frică să te gândești la ele, zicem noi, să nu cobim, să nu ne dispară. Și dacă avem curajul să gândim la realitățile din jur, adeseori nu avem curajul să le verbalizăm, adică să le spunem în conversațiile dintre noi și în conversațiile noastre cu Dumnezeu, acele conversații pe care noi le numim rugăciune. Câteodată nu avem curajul nici să gândim, nici să-i spunem lui Dumnezeu ceea ce vedem și ceea ce simțim în jur. Astăzi am să vă vorbesc despre realitatea pozitivă care este în jurul nostru. Spun pozitivă și spun de asemenea realitate, adică un lucru adevărat, nu fabricat. Teologia asta a lucrurilor pozitive este ceva la modă azi, vorbirea pozitivă în biserică. Toate roz, toate frumoase, toate bune, să fim toți sănătoși, toate care duc la bine, toate care se termină cu bine. Toate problemele, spunem, sunt rezolvabile. Ba, ni se spune de la învon că toate sunt deja rezolvate, doar să ai ochi să le vezi. Câteodată mă scoate complet din sărite teologia asta postmodernistă și felul în care ea este explicată, în care este exemplificată și adeseori exagerată în biserica de azi. mă scoate din sărite din pricină că știu și că văd din Scriptură că ea, teologia asta a succesului, teologia asta a prosperității, teologia asta ultra-pozitivă, are baze foarte reale și foarte adevărate în Scriptură. Dar dacă moneda asta este adevărată, dacă este reală, dacă are baze serioase în Cuvântul lui Dumnezeu și dacă pe deasupra este total pozitivă, zice chiar triumfalistă, de ce mă scoate din sărite? Cine nu dorește să aibă o bancnotă de $1,000,000, reală și valabilă? Cine nu dorește să aibă o monedă reală de aur cu valoare? Acum, partea dureroasă a teologiei astea moderne nu stă în faptul că ea în ea însăși este falsă, nu-i ceva fals în ea însuși, ci este că a bătut o monedă care are numai o singură față. Dacă o întorci pe cealaltă față, dintr-o dată acolo nu este nimic. Am primit o bancnotă de $1,000,000, arată așa perfect, dar o întorc pe cealaltă parte și rămân șocat. Cealaltă parte este albă. Nu este nimic, nimic scris acolo. Un lucru poate deveni fals în două feluri. Poate să înceapă să se termine cu o minciună de la bun început. Cu asta, în general, poți păcăli o mulțime de oameni, dar numai pe ăștia mai creduli. Omul normal reacționează așa la o minciună grosolană. Dar un fals este și un adevăr incomplet. Este tot un fals și este mai periculos decât o minciună gogonată, pentru că un adevăr incomplet duce la un zid mort și duce pe cei care sunt de bună credință, pe cei care caută adevărul adevărat, cum zicem noi. Uite, de exemplu, dacă spun unor oameni în aeroport, vă rog, suiți-vă în avion, eu sunt cel care dă biletele acolo, avionul, să știți, este bun, motorul este absolut perfect, pilotul este unul dintre cei mai buni din lume. Și am spus tot adevărul, am spus adevărul. Și toți oamenii se suie în avion. Însă este ceva ce nu am spus. Am neglijat să spun sau nu am spus intenționat. Să știți, avionul nu are benzină decât atât ca să decoleze și să se ridice la 10.000 de metri, după aia nu mai are benzină. Din tot ce am spus, de fapt, că avionul este absolut perfect și că are motorul perfect și pilotul perfect, n-am zis nimic fals, totul era adevărat. Dar falsul consta în faptul că am arătat o monedă care are doar o singură față autentică, cealaltă față era falsă, era ascunsă. Și asta face din toată moneda o falsitate. Teologia asta triumfalistă, teologia victoriei absolute, a succesului total, a prosperității, a binelui complet și triumfal, este o teologie absolut adevărată. Și când asta este tot ce se predică în preponderență, este de fapt un fals grosolan. Îți arată doar o față a vieții creștine și îți ascunde complet pe cealaltă. Este o minciună. Este un adevăr care se transformă în minciună. Când îi spun unui misionar care tocmai vrea să meargă în Africa și îi spun, să știi, uite, eu am stat 30 de ani în Africa, să zicem, și o să spun din experiența mea ce viață magnifică o să ai acolo. Ai să vezi și ai să experimentezi bucurii peste bucurii. Oamenii au să se întoarcă la Dumnezeu. Ai să vezi vieți schimbate, ai să parte de minuni, unele așa ca pe paginile Scripturii. Ai să vezi vindecări, ai să cânți ziua și noaptea, ai să ai parte de recunoștința oamenilor și ai să ai chiar parte de recunoștința lui Dumnezeu, care îți va șopti noaptea că pe El l-ai hrănit, că pe El l-ai îmbrăcat, că pe El l-ai vizitat. O viață de paradis o să ai. Și spunând toate astea, spun adevărul și numai adevărul. Tot ce promit este adevărat. Am spus adevărul și numai adevărul. Dar nu am spus tot adevărul. Am lăsat intenționat la o parte ceva din adevăr. Nu i-am spus, dacă mergi în Africa, să știi, te vei îmbolnăvi, vei suferi, vei fi bătut, poate torturat, vei fi scuipat și vei fi alungat. Să știi, pe câmpul ăla de misiune, în anii aia, îți vei pierde soția și îți va muri unul dintre copii. Când te vei întoarce, vei fi o umbră de om fizic vorbind, sărac și aproape singur. partea asta ce vă spun din viața reală a unui misionar din Africa. Și asta era o parte din adevăr, dar nu am spus mai dinainte, adică am vândut o monedă cu o singură față. Dar vedeți cum e. Într-o curte de judecată, înainte să vorbești, să dai o mărturie, judecătorul te pune să juri. Și te pune să juri în trei feluri, nu într-unul, nu în două. Spune, promiți că spui adevărul, odată, și numai adevărul, doi, și tot adevărul. Ce este real, trebuie să aibă aceste trei calități. Adevărul, numai adevărul și tot adevărul. Adică toate fețele unei monede. Al minter înșelăciune, asta este mai rar decât o minciună gogonată. Iisus a chemat oameni la el. El a zis, veniți la mine, cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Acum, ce poate să fie mai frumos și mai liniștitor decât asta, chemarea asta? Dar apoi tot el a zis celor ce au ascultat chemarea și s-au hotărât în sfârșit să-l urmeze, așa cum a zis el prima oară. Și le-a spus, fiul omului nu are unde să-și plece capul. Le-a zis, veți suferi, veți fi batjocoriți, veți fi urâți de toată lumea. Iisus, când a chemat pe oameni, a spus adevărul, a spus doar adevărul și a spus tot adevărul. Nu ne-a vândut o monedă cu o singură față. Iisus a avut în față mulțimi de oameni, acolo pe predică, la predica de pe munte, prima predică lungă a lui Iisus. Și el a vrut așa să le dea mulțimii acelea o bucurie, să le dea o veste așa de fericită, o veste tulburător de fericită. Și atunci, ca să-i fericească pe oameni, Iisus a zis repetat, a zis, ferice și iar ferice și iar ferice, ferice de voi, ferice de voi, ferice de voi. Le-a spus atâta despre fericire după fericire în predica aia de pe munte. Dar le-a zis așa un fel de fericire mai neobișnuită la noi oamenii. A zis, ferice de cei săraci. Era monedă cu două fețe, era completă. A zis, ferice de cei ce flămânzesc și sunt însetați. Monedă cu două fețe. Era și ferice și era și flămânz și însetat. A zis, ferice de cei ce plâng. Monedă completă. Ferice de cei prigoniți. A spus el, ferice de cei blânzi, adică de cei ce renunță la drepturile lor. A spus, ferice de voi când oamenii vă vor prigoni, vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Adică nu a vândut oamenilor o fericire pe jumătate. Nu a dat oamenilor o bagnotă tipărită doar pe o parte. Acum, astăzi am să vă spun despre o față a acestei monede numită umblarea cu Dumnezeu a vieții de creștin. O față din viața de creștin. Ce vă spun astăzi este adevărul, așa cum îl înțeleg din Scriptură și din experiența mea. Și doar adevărul. Nu am să adaug cu bună știință nimic care să fie minciună. Dar vă spun dinainte că nu vă dau tot adevărul. Fața cealaltă a monezii, numită umblarea cu Dumnezeu, vă voi spune data viitoare, că nu este timp într-o singură sesiune. Dacă veți să primiți tot adevărul, cumva trebuie să ascultați și data care vine. David spune, Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Așa începe psalmul care l-am citit astăzi dimineață la ora 6 la grupa noastră de rugăciune. Nu este singurul pasaj de genul ăsta din Scriptură. Spune în Romani, dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine va fi împotriva noastră? Cine poate ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel ce îi socotește neprihăniți. Spune în Romani 8, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În Psalmul 18, David spune, te iubesc din inimă, Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă, întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Da, spune el mai târziu tot în Psalmul 18, Tu aprinzi lumina mea, Domnul Dumnezeul meu, îmi luminează întunericul meu. Cu tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Spune tot el în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu duc lipsă de nimic. De nimic, auzi? El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul, mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său și așa o ține în continuu tot psalmul ăsta. Pozitiv, total triumfalist, nimica, nicio umbră de nimic. Și când zice, dacă voi umbla în valea umbrei morții, zice, nu mă tem de niciun rău că tu ești cu mine. Nimic, nimic, nimic nu mă afectează, spune el. Mi se pare ceva așa neobișnuit, nu? Nu vi se pare? Psalmul 84 scrie, Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor, sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu, până și pasărea își găsește o casă acolo rândunica, un cuib unde își pune pui. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, ei pot să te laude, ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Așa un marș triumfal. Acum, este una când vine cineva la tine să te întărească, așa când ești cam dărâmat. Vine cineva să te ridice cu încurajări de genul ăsta. E una dacă vine altcineva și spune ție lucrurile astea. Este una dacă vine chiar Dumnezeu, cuvântul lui, să te încurajeze. Însă este cu totul altceva când tu însuți vii și spui lui Dumnezeu cuvintele astea. Complet altceva. David spune în Psalmul 11, La Domnul găsesc scăpare. Ce tot îmi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Adică David spune, ce tot îmi spuneți atâtea prostii și vreți să mă speriați? La Domnul este scăpare. Cum de sunteți așa orbi? Și nu vedeți realitatea din jur. Cum de nu vedeți victoria absolută care este în jur? Uite să vă spun o poveste. Vurbrand era în închisoare și era în condiții foarte grele. Era înfometat, era înfrigurat, bătut, singur. I se spusese că soția lui a dat divorț și că fiul lui, ca să scape de rușinea numelui, și-a schimbat numele. Îl mințiseră. Și atunci, în necazul ăla, și-a dus aminte de ceva care l-a șocat mai tare decât necazul lui. Și a adus aminte că Iisus a promis că va fi cu el și cu noi și cu el în orice zi până la sfârșitul timpului. Așa a zis Iisus, iată eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Și atunci Vurbrand, gândindu-se că Iisus cumva este obligat de promisiunea făcută să stea cu el în așa condiții jalnice, este obligat cumva și el să flămânzească împreună cu el, să-i fie frig, să fie bătut împreună cu el, atunci lui Vurbrand pur și simplu i s-a făcut milă de Iisus. Și a făcut o rugăciune asemănătoare cu cea lui David, care v-am citit-o în psalmul ăsta. A zis, Doamne, nu te necăji așa tare din pricina mea. Să știi, nu-i chiar așa rău cum pare. Eu pot să rezist. Stai liniștit și dacă vrei, poți să mergi la ăștia care o duc un pic mai bine ca mine. Nu te îngrijora de mine. Toate se vor termina cu bine. Stai liniștit și nu lăcrima și nu plânge pentru mine. Și s-a zis el, Doamne, cum aș putea eu să te înveselez nițel pe tine care ești numit om al durerilor și obișnuit cu suferința? Uite, ți-aș dea mâncarea mea, dar nu am. Uite ce am să fac. Am să spun 3 glume ca să te fac să zâmbești. Asta este rugăciunea îndrăznelii, îndrăzneala rugăciunii, îndrăzneala credinței. Într-o altă predică am să vă spun ce glume a zis Vurbrand lui Iisus și ce efect au avut. Acum, e una să vină Domnul și să zică cuvintele astea, stai liniștit, mă, Andrei, nu te frământa, nu te... Și e alta să vin eu și să-i spun lui Dumnezeu așa ceva. Așa vorbește David cu cei din jur și spune, cum sunteți așa de orbi și nu vedeți că totul este aranjat? Cum nu vedeți de realitatea absolut magică și absolut pozitivă din jur. Ce se întâmplă cu voi aici? Așa vorbește David cu Dumnezeu chiar. Este îndrăzneala celor ce văd cu ochii Duhului. Ceea ce spune Luca în grecește anoten. Așa descrie Luca în primul capitol al Evangheliei lui. Cei ce văd cu ochii lor. Anoten. David, Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, prigonitorii, vrăjmașii mei se clatină și cad. O oștire de-ar tăbără împotriva mea, inima nu s-ar teme. Război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. David vorbește oamenilor și lui Dumnezeu la prezent. Adică vede ce se întâmplă acum în jurul lui. Păi ce se întâmplă? Păi spune David ce se întâmplă. Să vă spun ce se întâmplă. Zice David, Domnul este, acolo la prezent, sprijinitorul vieții, lumina și mântuirea mea. Zice el așa, să zic eu mai pe românește, mă doare drept în cot de toți vrăjmașii mei. Cam ceva de genul ăsta. Asta este realitatea de acum, ne spune David. O văd, o simt și mă face să sar în sus, zice el, să strig, plin de încredere și de bucurie. Nu sunt drogat, nu halucinez. Asta este realitatea mea, ce se întâmplă acum în prezent. David vede nu numai ce se întâmplă în prezent, vede ce s-ar putea întâmpla. Aia nu e nici viitor, nici prezent, nici trecut. Există, sunt doar posibilități. Vede ce se poate întâmpla. Adică cum? Păi viața ți aduce, poate să aducă tot felul de circumstanțe. Ce se poate întâmpla? David privește, se gândește ce se poate întâmpla și spune, să știi, dacă înaintează vrăjmașii mei să mănânce carnea, au nimerit-o rău de tot cu mine. Se clatină și cad. Cum? Sunt mulți? Păi și ce dacă sunt mulți, zice David. Să vă spun ceva. Nu mulți. O știre întreagă dacă ar veni, inima mea nu s-ar teme. Război să fie și tot așa mă veți auzi cântând. Eu nu-mi schimb cântarea. Nici nu-mi bat capul cu așa ceva. Știi ce? Dacă e chiar să mă gândesc la ceva, dacă e chiar să cer ceva lui Dumnezeu, spune David, uite, aș vrea să merg la muzeu. Adică să merg în templul lui Dumnezeu și să mă minunez așa cu gura căscată de frumusețea Domnului. David spune, și o știre dacă ar năvăli împotriva mea, război dacă s-ar ridica, eu aș vrea să stau așa la un muzeu în care să privesc picturile lui Dumnezeu și să mă minunez de el. David gândește ce ar fi posibil. Păi ce este posibil, spune el, este că sunt biruitor peste absolut toate. Asta e singura posibilitate. David se uită și la ce va fi, la o realitate din viitor. Viitorul nu este o posibilitate. Viitorul este tot așa o realitate cum este prezentul și o realitate cum a fost trecutul. Viitorul este o realitate care va fi să vie. Și David se transformă în psalmul ăsta în profet. Și spune, uite, zice el, să văd ce se va întâmpla. Uite ce se va întâmpla. Dumnezeu mă va ocroti în coliba lui. Mă va ascunde sub acoperișul lui. Mă va înălța pe o stâncă. Ia priviți, măi, fraților. Nici nu am terminat bine să vă spun ce se va întâmpla. Și zice el, iată, că deja văd că mi se înalță capul peste vrăjmașii mei. Asta îi spune David lui Dumnezeu. În rugăciune, asta îndrăznelii și a credinței și asta ne spune nouă. Rugăciunea credinței, îndrăzneala credinței, noi mai zicem tupeu. Omul care vede tot binele care îl are și vede tot binele care îl așteaptă împreună cu Dumnezeu. Nu doar că speră, vede, se bucură și țipă de bucurie. Cam așa vorbește Asaf cu Dumnezeu în Psalmul 73. Magnific psalm. Dacă învățați ceva pe din afară din psalm, psalmul 73 trebuie să fie acolo. El îi spune lui Dumnezeu, nu Dumnezeu îi spune lui, Asaf îi spune lui Dumnezeu. Auzi ce îi zice? Doamne, eu sunt totdeauna cu tine. Citiți psalmul 73 și o să vedeți că asta spune Asaf. Ia auzi ce îi zice? El îl liniștește pe Dumnezeu și îi spune să nu fie îngrijorat. Doamne, zice în el, e adevărat, spune în psalmul ăsta mai la început, e adevărat, mai înainte eram prost, eram fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Pentru că mă tot uitam la cei răi, îi invidiam pe ăla, pe ălălalt, eram, Doamne, gata, gata să alunec, spune la început. Eram gata, gata să te părăsesc când vedeam propășirea astora răi. Dar acum zice el, nu te îngrijora, eu, Doamne, să știi, eu sunt totdeauna cu tine. Stai liniștit, eu nu te părăsesc. Auzi, eu mă așteptam ca Dumnezeu să-i zică lui așa ceva. Dar el în rugăciune îi spune el lui Dumnezeu asta. Și apoi îi zice Asaf lui Dumnezeu, stai să vezi, Doamne, în ce situație bună sunt. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. O duc foarte bine acum. Stai mai, stai nițel, Doamne, să spun și ce va urma, ce se va întâmpla cu mine, ca să fii complet liniștit de soarta mea. Uite ce se va întâmpla. Tu mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi tu mă vei primi în slavă. Îi spune lui Dumnezeu ce va face Dumnezeu cu el. Am învățat psalmul ăsta pe din afară de mult, de mult. Dar de câte ori citesc îndrăzneala și deschiderea inimii lui Asaf față de Dumnezeu, îmi vine să râd în hohote, îmi vine să-mi șterg lacrimi de pe obraz. Ce om! Un anoten, unul care vede cu ochii lui, vede ce este și vede ce va fi. Fără doar, fără poate, fără îndoială. Îi spune el lui Dumnezeu ce va fi și ce va face Dumnezeu cu el. Îi zice, să știi, știu ce se va întâmpla. Nu te îngrijora de nimic. Mă vei lua în slavă, punct. Păi spune Asaf, nu te mira, Doamne, că asta va fi soarta mea. Păi cum poate să fie alminter, zice el apoi. Spune, pe cine altul am eu în cer în afară de tine? Și să știi, Doamne, că și aici, până să ajung eu în cer, aici pe pământ, nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Cum ar putea fi altfel decât așa? Stai liniștit, Dumnezeul meu. Nu mai sunt eu așa prost ca înainte când nu vedeam nimic. Să știi, Doamne, inima și carnea pot să mi se prăpădească, dar Tu, Dumnezeul meu, vei fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Fericirea mea e să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Asta îi spune Asaf lui Dumnezeu în conversația lui, în rugăciunea lui. Rugăciunea îndrăznelii și a credinței. Asta e rugăciunea omului care vede cu ochii lui a unui anoten. O realitate complet triumfală, absolut și total pozitivă, o victorie pe toate planurile și acum și în viitor. Așa s-a rugat și a vorbit cu Dumnezeu Iona. Și Iona, când s-a rugat ce s-a rugat, nu părea să fie chiar așa de bine din locul ăsta unde citesc eu despre el. Citesc că era aruncat în mare, era înghițit de un monstru marin. Și acolo el îi spune lui Dumnezeu din fundul adâncului, te voi lăuda în templul tău, voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire și voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea, scăparea, vine de la Domnul. Auzi ce spune Iona. El spune, știu eu ce se va întâmpla. Păi cum să nu știu? Văd, mă uit în jur, că doar nu sunt orb. Sunt profetul lui Dumnezeu. Văd ce vine. Păi ce vine? Păi ce să vină? Vine scăpare de la Domnul, ce altceva poate să vie? Voi striga de mulțumire de se va speria și peștele ăsta. Voi împlini juruințele, îl voi vedea pe Dumnezeu, cum am zice noi, la biserică, duminică. Păi ce este asta? Tupeu? E obrăznicie? E îndrăzneală? E credință? E onestitate? E transparență? Probabil că este un pic cam din toate. Și mult, mult mai mult. Mă întreb dacă noi, cei care ne numim creștini, care purtăm Duhul lui Dumnezeu în inimă, mă întreb dacă noi avem ochi să vedem realitatea prezentă, realitatea, adevărul în care trăim, realitatea care vine apoi spre noi cu forță, cu viteză, de absolut neoprit. Avem ochi să vedem? Mă rog dimineața cu fratele meu Niță și îl aud, așa are voce așa tristă. Spune, Doamne, Doamne, multe duhuri rele sunt împrejurul meu, sunt împrejurul bisericii și al familiei. Mă gândesc atunci când îl aud, fratele Niță are așa necazuri. Dar nici nu termină bine și îl aud zicând, dar în numele Domnului le tai în bucăți, praf le fac, le pisez în picioare, le sfărâm în mâini. Cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit, cu Domnul meu mă repet peste o știre în armată. Și îmi vine în rugăciune să râd, ceea ce nu este chiar așa ortodox să faci în rugăciune. Îmi vine și să plâng. Și știu, este încă un om care vede, unul care are ochi, care are duh și care vede realitatea adevărată din jur. Ce realitate? Pe cum de mă întreb ce realitate? Nu aveți ochi? Nu aveți duh? Nu vedeți? Nu simțiți? Nu știți absolut sigur, fără doar, fără poate? Nu știți? Dumnezeu v-a cumpărat. A plătit pentru voi deja. Nu v-a furat. V-a cumpărat așa cu acte în regulă. Sunteți ai Lui. El este de partea voastră. Și dacă Dumnezeu este pentru voi, cine va fi împotriva voastră? Păi acum cam știm cine. Toată lumea va fi împotriva noastră. Toți dracii din iad, toate ispitele, toate căderile, toate greșelile, tot ce este corupt în jur va fi împotriva noastră. Și ce dacă? Toți vor fi împotriva. Și ce dacă vor fi? Dacă Dumnezeu este cu mine, vorba lui David, mă doare în cot de tot ce poate să fie împotriva mea. Un om înțelept a zis, eu cu Dumnezeu suntem totdeauna majoritatea. Nimeni și nimic nu are o șansă împotriva noastră. Asta este realitatea prezentă. Frate dragă, soră dragă, realitatea este că Dumnezeu te-a cumpărat, ești al Lui. Ții minte când te-a cumpărat. Azi ești al Lui, acum, aici. Ai căzut. Păi și ce dacă ai căzut? Te-ai prăbușit. Și? Ești al Lui. Te-ai lovit? Și ce schimbă asta? Promisiunile Lui sunt da și sunt amin. El nu are de pierdut pe nimeni. El are 99 de oi sigure și cu minți în staulele Lui. Are multă grijă de oile Lui. Sunt ale Lui, le-a cumpărat. Cum? A, tu ești ailaltă, tu ești aia pierdută? Păi și ce dacă ești pierdută? Nu vezi? Nu ai ochi? Nu știi că păstorul caută și găsește oaia pierdută? Nu știi, n-ai citit, o aduce înapoi. Nu există oaie pierdută. Există numai una temporară, tăcită. Cum de nu vezi un adevăr așa simplu și clar? Nu știi, ești fiul tatălui. Tu ești ăla credincios, ești bun, ești loial. Tu ești ăla care ai stat în casa tatălui, în serviciul lui, n-ai cerut nimic o viață întreagă, ai rămas în casa lui de la început până la sfârșit. Stai atunci liniștit și bucură-te, asta e realitatea. A, ce spui? Nu ești tu fiul ăla. Dar cine? Ești al doilea? Ești ăla răzvrătit? Ești ăla care a plecat, care a irosit, ăla care a pierdut toți banii, toate sculele, ăla care a pierdut trenul și casa în care era. Păi atunci, fii mai fericit. Nu vezi, nu simți, nu înțelegi realitatea adevărată. Păi fiul se întoarce și îl așteaptă un inel nou-nouț, o haină nouă și îl așteaptă o petrecere cum nu a mai văzut vreodată casa tatălui. Până și fiul ălalt îi spune așa ceva, noi n-am mai văzut aici. Păi cum de nu vezi realitatea? Ăsta este adevărul gol-goluț. Ăsta este numai adevărul. Dumnezeu are așa de multe comori pe care le-a cumpărat El și a făcut din oameni valori mari. Păi uite-te în jur, nu mergi la biserică. Ai frați, ai surori, ai oameni sfinți care au stat tari, oameni de valoare în istoria bisericii și oameni de valoare în jurul tău. Bucură-te de valorile astea ca de monezi, de aur și de briliante. Uite ce comoră are Dumnezeu. Și tu ești tot așa o comoară și tu ești o monedă de aur, o monedă, un briliant. Cum? Ce spui? Spui că tu ești moneda aia care s-a pierdut? Aia care și-a irosit valoarea? Ce tot bodog în prostii? Nu știi că nicio monedă a tatălui nu se pierde? Nu știi că nicio valoare nu se devalorizează? Pe gospodina mătură și găsește ultimul bănuț pierdut. Nu-l vezi pe Iisus? El e gospodina. Ce ochi ai? Ce inimă ai? Nu-l vezi? Nu-l vezi că aleargă pe la toți îngerii în jur cu tine, în mâinile lui străpunse și spune, l-am găsit. Hai repede să facem o petrecere să țiuiască urechile cerului și ale iadului. Am găsit moneda aia care cumva credea aia că e pierdută. Nu-l vezi pe Iisus mergând la Tatăl și spunând: Tată, stai liniștit, nu am pierdut pe nici unul din care mi-ai dat. Frate dragă, astăzi spune după mine cuvintele care nu se vor șterge câtă vreme va fi universul, cuvinte care nu se vor șterge mult după ce nu va mai fi universul. Spune cuvintele astea care sunt 100% adevărate din Psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Spune cuvintele șoptite de David, spune cuvintele lui Asaf, spune cuvintele lui Pavel. Sunt toate cuvintele lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Romani 8, cuvintele lui Pavel. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, să știți, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe cei care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit deja. Meciul ăsta tot e gata, e aranjat, e cumpărat, e falsificat, dacă vrei să zici așa. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și acum mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Asta e realitatea, stai că vă spun eu care e realitatea, zice Pavel. În toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Sunt bine încredințat, nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Frate dragă, asta este realitatea de acum a noastră și asta e realitatea care vine. Stai liniștit. Spune asta sufletului tău când stai în pat. Spune asta lui Dumnezeu: Doamne, nu te îngrijora de mine. Nimeni nu ne va despărți de dragostea care este în Iisus Hristos, Domnul. Nimeni.